Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија објавуваме. Одлуката за помилување на Уставниот суд поттик за изборен криминал. Изборите на 5 јуни и притисокот од бегалската криза најкоментирани теми во весниците. Зголемет бројот на ученици со деформитети во Тетовско. Продавачот на ветар и магла е новата збирка раскази на Стефан Марковски. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Најновата одлука на Уставниот суд да поведе постапка за оценување на измените на Законот за помилување е порака до сите кои направиле некаков изборен криминал дека владеачката структура има инструменти што ќе ги заштити од затвор, коментираат експертите. Тие додаваат дека со оваквата одлука сега се отвора можност за председателот да ги помилува оние за кои би се утврдило дека учествувале во изборен криминал. Прилог на Фросина Димеска.
Не само што со одлуката на уставните суди да поверат постапка за оценување на измените на Законот за помилување се отвора можноста председателот да ги помилува оние што ќе се утврди дека учествувале во изборен криминал, туку на некој начин се аминува таквиот однос и на следните избори, сметаат експертите. Според адвокатот Александар Тортевски не постоја дилеми дека со ова се подкопува и следниот изборен процес.
Мислам дека може да се случи председателот во жолто комбе да врти од изборно на изборно место, од избирачко на избирачко место, со бланко формулари и на сите што ќе направат насилство за избори и што ќе кршат кути, веднаш да им дава аболиција. Ќе им се покаже на сите силеджии, на сите криминалци што можат да бидат ангажирани за изборите, дека владеачката структура има инструменти што ќе ги заштити од криминал. Од кривично гонење за сторен изборен криминал.
Вели Тортевски. Инаку во извештајот на тимот експерти предводени од Рајхран Прибе, кои странците постојано го споменуваат како итни реформи, во врска со досегашните сомнежи за изборни нерегуларности се наведува дека секоја нерегуларност која што е откриена треба да биде проследена на таков начин што сите грешки, вклучувајќи ги тие кои што се утврдени во извештајот на ОПСЕ ОДХР, се адресирани пред наредните избори да се одржат, со цел да се увери дека таквите нерегуларности нема се случат повторно. Очигледно дека не се земаат сериозно ваквите препораки на Прибе, меѓународната заедница, па и несогласувањата од дел граѓани, вели професорот Темал Користески.
На тој начин се праќа порака дека и понатака ќе се случуваат изборни нерегуларности, со тоа што се охрабруваат сите оние кои што ги чинеа изборните нерегуларности и понатака тоа да го прават. Наместо да се супре тој процес се поттикнува со ваквите одлуки, со ваквите постапки, конкретно со постапката на Уставниот суд.
Вели Ристески, уставните суди вчера со мнозинство гласови одлучија дека ќе поверат постапка за иницијативата на адвокатот Ристо Китески за оценување на измените на Законот за помилување донесени пред 7 години. Конечната одлука ќе треба да се донесе за не повеќе од еден месец. Ако и за неа гласаат мнозинството суди, на председателот ќе му се дозволи да амнестира и за изборна кражба, педофилија и трговија со дрога. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Одлуката за избори на 5 јуни и нераспуштањето на собранието, реформите што остануваат да се сработат до изборите, како кризата се одразува на бизнисот, растечкиот притисок од бегалците се дел од топ темите во весниците. Зашто друго пишуваше печатот во изминативе денови, деталите ги има Горица Попова.
Груевски попушти и вонредни парламентарни ќе има на 5 јуни. Собранието ги изгласа измените на изборниот законник, СДСМ не гласаше, зашто не гласаше ниту за распуштање на собранието. Вака гласи главната вест што ја објави утрински и сите други печатени медиуми. Слободен печат со ваков наслов ја искоментира одлуката «Нужда датум менува». Нова Македонија напиша дека беше неизвестно до последната минута откако ДУИ и ДПА собраа 26 подписи за повлекување на одлуката за распуштање на собранието. Утрински го цитира Груевски, повеќе нема промени, избори на 5 јуни со или без СДСМ. Вечер ударно оди со зборовите на Груевски од неговата изјава во вторникот на полноќ. Заев, ајде собери храброст и соочи се со народот. Дневник смета дека тоа било странски притисок преку ДУИ и ДПА за одлагање на изборите. По се, странците се задоволни, веројатно зашто ќе можат да си удрат позитивна рецка во своите раковници. Американскиот амбасадор Бејли изјави дека изборите на 5 јуни може да бидат кредибилни, еврокомесарот Хан дека договорот од Пржино е жив, треба да се исполнат реформите и за медиумите. Но Берлин е воздржан, прво веродостоен избирачки список, реформи во медиумите, па потоа избори. Кога сме кај медиумите се повторува практиката на различно толкување на изјавите на политичарите и всушност дезинформирање на граѓаните. Вечер со ударни наслови тврди дека амбасадорот Бејли го потврдил ветувањето дадено на Груевски дека медиумите веќе не се услов за одржување на изборите. Дневник објавува понова изјава на американскиот амбасадор дека реформите во медиумите се на маса и пред и по изборите. Бизнис фелата, меѓутоа и натаму е загрижена од продолжување на политичката криза. Дел од бизнисмените не очекуваат брза разврска, туку се подготвуваат за бројање на штетите, објави утрински. Како што се запролетува, повторно се зголемува притисокот на мигрантите. Расте бројот на мигранти што пристигнуваат во Пиреја и Табановце се полни. Словенија враќа сирици во земјава, информира повторно утрински. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Неповолна здравствена положба кај на младите ученици во Тетовско покажале на и новите систематски прегледи. Таму кај се повеќе деца се јавуваат деформитети, а таков е трендот во целата земја, велат лекарите. Слабата физичка активност е главната причина за ваквите појави кај децата, а експертите посочуваат дека нивните родители треба да вршат поголема контрола на времето кое тие го поминуваат на компјутерите. Прилог на Александар Самарджиев.
Најновите систематски прегледи кај учениците од нижите одделенија во Тетовско покажуваат алармантни податоци за неповолната здравствена состојба на најмладите. Дури кај 80% од децата ученици на возраст од 6 до 10 години има некакво отстапување од нормалниот физички раст и развој, како што се неправилно држање на телото, рамни стапала, прекумерна телесна тежина или оштетен вид.
Тетовските деца можеме да кажеме дека го следат трендот воопшто во Македонија и можем да кажеме и воопшто во свет. Значи се повеќе деца имаме кои се со деформитети порано. Од сите деца што ние во текот на една школска година сме ги прегледувале, значи негдека може би 10% биле само со искривувања, односно уште 20% од нив биле со неправилно телесно држење. Денеска таа бројка, да кажеме, на се зголемуваат се повеќе и повеќе. Може да се каже дека дури може би 80% од децата имаат неправилно телесно држење.
Вели доктор Александар Костески, специјалист по училишна медицина во Тетовскиот здравствен дом. Според него, Сдруженијето на лекари по училишна медицина уште пред десетина години го предвидело проблемот и барало воведување на повеќе часови по физичко воспитание за учениците, потеркот на европските земји, каде таков час имаат секојдневно.
Причините за тоа се слабата физичка активност, односно може да се каже и речи си никаква физичка активност.
Доколку кај ученикот се утврди неправилно држење на телото, треба што поскоро, а најдоцна до втората година средно образование да започне со корективни вежби за да се превенира појавата на траен деформитет. Но наместо да се лечи, најдобро е да се спречи. Родителите ја имаат клучната улога, вели докторот.
Да не им дозволат на децата долго време да седат на компјутер, на лаптоп, на таблет и самите тие да им посветат поголемо внимание на децата, па доволно е да излезат со нив макар не на прошетка, а ако имаат можност и тие истите деца да се занимаваат со некој спорт, како добар спорт, можеме да ја посочиме одбојката. За жал не можеме да кажеме, да го кажеме истото за пливањето, бидејќи знаеме дека во Татово не постои затворен базен, каде што во текот на целата година би можело да се спроведе. Иначе пливањето е најдобриот спорт кој ги ангажира сите мускули и кој помага во правилниот развој на детето.
Препораките се децата да поминуваат не повеќе од 45 минути на компјутер или таблет и барем 20 минути да вежбаат. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самраджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Продавачот на ветар и магла е насловена збирката раскази на Стефан Марковски, за која авторот ја доби наградата Македонска книжевна авангарда, што ја доделува Фондацијата за културна и научна афирмација и презентација Македонија Презент. Ова е негова седма објава во творештвото сочинето од различни книжевни видови жанрови и валоризирано се повеќе значени признанија. Љупчо Јолевски.
Стефан Марковски е раскажувач, поет, драматург, сценарист, филозоф, млад човек кој зрачи со својата силна творечка енергија. Еден од оние кого во животот го води желбата за личен посек по вистината. Вели дека секоја личност си има повеќе страни и дека животот не е еднонасочна улица, туку лавиринт од патишта во кој секој од нас треба да се пронајде, да го пронајде конечниот пат во себе.
Сите овие модалитети кои што го сочинуваат нели нашето живење, ништо друго освен нели различни патишта да се допре до самите нас. Јас лично преку пишувањето, кое што го чувствувам за дел од себе си, за дел идентитет, во социјална и во психолошка смисла се обидувам всушност да нели тежам кон некоја самореализација, кон себе реализација и кон допирање на уште подлабоките суштини на она што чувствувам дека сум.
Роден на 1 декември 1990 година во Гевгелија, Стефан Марковски дипломирал на катедрата за општа и компаративна книжевност при филолошкиот факултет Блаже Конески и апсолвент на Институтот за филозофија на филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методиј. Згора на тоа посетува и постдипломски студии на факултетот за драмски уметности, насока филмско и телевизиско сценарио и автор е на повеќе книги од различни книжевни видови и жанрови. Прво објавено дело му е романот Еднонасочно, за кое во 2009 година ја доби наградата Петра М. Андреевски. Потем во наредните две години излегуваат неговите две збирки поезија, Аперион и за некои спомени на онаа некогашност, па Хиерархиска еволуција на свеста, Метадеконструкција и Обшта филозофија, Среќата е глагол и актуелната книга со раскази и драмски текст, Продавачот на Ветар и магла и други приказни, за која што ја доби наградата Македонска книжевна авангарда, што ја доделуваат Фондацијата за културна и научна афирмација и презентација Македонија Презентоскопије. За ова негово иновативно, експериментално, специфично, концептуално и постмодернистичко книжевно дело, Драги Михайловски забележува дека Стефан Марковски е несекојдневен автор во современата македонска книжевност и пошироко. Венко Андоновски дека станува збор за извонреден стилист, концизен и двосмислен. Васил Тоциновски посочува дека тој бележи, критикува и го поменува, а Рајна Кошка го издвојува дискретниот хумор, избалансиран со придушена меланхолија.
Продавачот на ветар и магла и други приказни е спој од она што сум имал храброст да го одвојам како вредно за објавување, а напишано во последните 7 или 8 години од мојот живот. Делото е инспирирано од многубројни реални настани, од реални ликови, реални ситуации, меѓутоа доминантниот и клучен дел го опаќа мојата имагинација како автор.
Вели Марковски, тој појаснува дека во истоимените расказ и драма, клучна е пораката која што сака да ја испрати како автор. Дека главниот лик во овој случај, и во метафоричка, и во буквална смисла, е продавач на ветар и магла.
Пораката е клучна во голем дел од расказите, меѓутоа во некои од нив исто така се ориентирам и во однос на формата, се ориентирам и кон начинот на раскажување, кон стилот, особено во вториот дел од книгата, кај што има повеќе ставено акцент на комичните аспекти на нашата живеачка. Исто така пробувам да балансирам помеѓу суштина и помеѓу форма на пишување, помеѓу порака, помеѓу ликови, помеѓу ситуации од една страна, а од друга страна стил и начин и пристап како автор.
За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.